Ε17, Ματθαίος, Ε17, σελίδα 850. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Όστις λοιπόν αφαιτήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Όστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Επειδή σας λέγω ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερων των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλεία των ουρανών. Ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους μη φωνεύσεις. Όστε δε φωνεύσει, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο οργιζόμενος ανατίος κατά του αδελφού αυτού, θελείστε ένοχος εις την κρίση. Και όστες είπε προς τον αδελφόν αυτού ρακά, θελείστε ένοχος εις το συνέδριον. Όστες δε είπε μωρέ, θελείστε ένοχος εις την γέννα του πυρός. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσαι εκεί το δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον μετά το αντιδίκου σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν μετά αυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτην και ρυφτήσει στη φυλακή. Αληθώς συλλέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, έως σου αποδώσεις το έσχατο λεπτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε στη σειρά αυτή που κάνουμε στο θέμα μας, το άλας της γης. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι όλη η βασιλεία των ουρανών. Λέμε, η επί του όρους ομιλία είναι το καταστατικό της βασιλείας των ουρανών και πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού είναι στη πρακτική εφαρμογή του Ευαγγελίου εδώ. Δεν είναι απλά μια θεωρία, παραδείγματος χάρη θα αρχίσουμε μια θεωρία η οποία να λέει πότε ο Θεός, ο Υιός υπήρχε από την αρχή ή γεννήθηκε κατά το διάστημα του κάποιου χρονικού διαστήματος αφού παρήλθε. Να αρχίσουμε τις θεωρίες. Εάν ας πούμε τα σύμπαντα έγιναν εκ του μηδενός ή δεν έγιναν εκ του μηδενός. Είναι το Big Bang ή είναι το από το Θεό. Είναι από τη σούπα των ωκεανών, είναι από ξέρω εγώ. Θεωρίες. Εδώ δεν είναι θεωρίες, εδώ είναι η πρακτική εφαρμογή της χριστιανικής ζωής. Χωρίς αυτή την περπάτημα ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι το άλας της γης. Το άλας της γης σημαίνει είναι λιγότερο και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όπως όλη η γη, αλλά όπως το φαγητό είναι μια μεγάλη κατσαρόλα και ρίχνεις λίγο αλάτι, έτσι είναι. Είναι λοιπόν ο χριστιανός το άλας της γης. Εδώ λοιπόν λέει ο Κύριος ότι δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο, αλλά να εκπληρώσει τον νόμο. Δεν ήρθε δηλαδή να καταργήσει ορισμένα πράγματα, αλλά να εκπληρώσει εκείνα που έλεγε ο νόμος. Ο νόμος, αδερφοί αγαπητοί, δεν έλεγε τίποτα άλλο παρά εκείνον έδειχνε ουσιαστικά τον Ιησού Χριστό. Και τι άλλο έκανε? Φρέναρε λίγο την κακία των ανθρώπων μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν φρενάρει την κακία των ανθρώπων, αλλά αφαιρεί την κακία από τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο νόμος. Και σου λέει τώρα, μέχρι να έρθει ο Χριστός, που δεν γίνεται διαφορετικά να μην έχεις κακία στην καρδιά σου, δεν γίνεται να βγάλεις το μίσος, δεν γίνεται, αυτά γίνονται μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο επενεργήσει πάνω στον άνθρωπο και τον απαλλάξει από τον παλαιό άνθρωπο. Μέχρι τότε όμως υπήρχε ο νόμος και έλεγε ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις. Όμως αυτά τα πράγματα τώρα έρχεται ο Κύριος και τα μετασκευάζει, τα μεταποιεί, τα αλλάζει και συνάμα εκπληρώνει τα σημεία του νόμου τα οποία μιλούσαν για τον ίδιο. Γι' αυτό και λέει η γραφή αυτή εκπληρώθη σήμερον εις τα ότα ημών, όταν διάβαζε τον Ισαΐα, ο Κύριος μπήκε στη συναγωγή. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται, ο νόμος δεν είναι κακός, απλά δεν μπορεί να φέρει τον άνθρωπο στην τελειότητα. Και ο άνθρωπος δια του νόμου απλά γνώρισε ότι είναι πολύ αμαρτωλός και ότι πρέπει να τον φρενάρει λίγο. Γι' αυτό και έλεγε οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Δεν υποχρέωνε τον άνθρωπο ο οποίος είχε υποστεί τη βλάβη να ανταποδώσει, αλλά αν ήθελε να ανταποδώσει, αν του σπάζε ένα δόντι, θα του σπάσει και εσύ ένα δόντι. Όχι δύο, ούτε όλο το σαγόνι να του βγάλεις. Έτσι, δηλαδή ο νόμος τι έκανε, φρενάρει το κακό. Και γνωρίζεται το κακό δια του νόμου. Δεν ήθελε να γνωρίσει την αμαρτία, αν ο νόμος δεν έλεγε, μη επιθυμήσεις. Έτσι λοιπόν ο Κύριος λέει, δεν ήθελα να καταργήσω τίποτα, ήθελα να εκπληρώσω και να δώσω την πραγματική αλήθεια. Και λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε γιώτα, ούτε μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως σου εκπληρωθώσει όλα. Ό,τι έχει υποθεί θα εκπληρωθεί, αδερφοί αγαπητοί, και γι' αυτό κοιτάζουμε και πότε είναι η έσχατη καιρή. Τι δεν έχει εκπληρωθεί ακόμη? Να πω τα σημεία των καιρών ότι έχουν εκπληρωθεί όλα? Νομίζω πως έχουν εκπληρωθεί όλα. Γι' αυτό θα έρθει ο Κύριος, και είναι κοντά ο Κύριος, αδερφοί. Γι' αυτό και εμείς θυμάζουμε τους εαυτούς μας για την έλευση του Χριστού, επειδή είναι πολύ κοντά. Έχουν εκπληρωθεί τα σημεία. Τα έχει πει ο Κύριος και στο Καπαδέλτα και στο Λουκά και αλλού και στην Παλαιά Διαθήκη. Έχει πει για το βδέλυγμα της ερημώσεως. Έτσι δεν είναι? Για πολλά άλλα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Λέει παραδείγματος χάρη, αδερφοί αγαπητοί, ο Σοφωνίας νομίζω το λέει, έτσι δεν είναι? Το εσχάτο καιρό οι άμαξες θα κινούνται με σίδηρον λάμποντα, θα τρέχουν σαν αστραπές. Και λέει και ένα τρίτο το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί μου έχει συμβεί πολλές φορές. Θα συγκρούεται η μία μετά τις άλλες με τις πλατείες, μέχρι και τα τρακαρίσματα έχει προβλέψει ο λόγος του Θεού. Γίνανε, γίνονται η μία μετά τις άλλες με τις πλατείες. Τόσες πολλές άμαξες με τόσο σίδηρο λάμποντα, όπως θα λέει ακριβώς. Έχουν εκπληρωθεί, θα λέγαμε αδερφοί, με κάθε λεπτομέρεια τα σημεία των καιρών. Οπότε εμείς κοιτάμε να τακτοποιούμαστε, κοιτάμε να συμμαζευόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα σημεία εκπληρώθηκαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει εκπληρωθεί. Είναι βέβαια να γίνει ο Ναός του Σολομώντος και τα λοιπά, αλλά δεν είναι μέσα στα γεγραμμένα σημεία του λόγου, ώστε όμως είναι και αυτό κάτι το οποίο το λαμβάνουμε. Ας πούμε, έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη, σε 3-4 χιλιάδες γλώσσες και διαλέκτους. Έχουν πάει οι Ιεραπόστολοι μέχρι τα βάθη της Αφρικής, μέχρι τη ζούγκλα του Αμαζονίου, μέχρι την έρημο Καλαχάρη και δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πού άλλο έχουν πάει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Από το Αφγανιστάν, διάβαζα την ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος είχε πάει Τσαλαλαμπάτ, είχε πάει, ξέρω εγώ, διάφορες πόλεις στο Αφγανιστάν, πάνω στα βάθη, στο Θιβέτ. Παντού, παντού τον είχε στείλει ο Κύριος. Και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί. Τα σημεία έχουν εκπληρωθεί. Αδερφοί αγαπητοί, δεν μένει κάτι άλλο. Επομένως τι μένει? Εμείς να είμαστε έτοιμοι. Διότι όπως είπαμε και πρόσφατα, καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Κύριος εδώ, αδερφοί αγαπητοί, κανένας να μην εφετήσει μία των μικρών τούτων των εντολών. Δηλαδή τι είπα να πει? Μια μεγάλη εννοείται πως δεν το συζητάμε, αλλά ούτε και τις μικρές. Και λέει ο Ψαλμωδός, «Σύ διέταξες να φυλάτονται ακριβώς οι εντολές σου». Ακριβώς. Ούτε μια μικρή να μην παραβούμε, αδερφοί αγαπητοί. Διότι τι σημασία έχει αν πάρεις μια σταγόνα υδροκιάνιο ή ένα βαρέλι, ξέρω εγώ, υδροκιάνιο? Και με το ένα βαρέλι θα πεθάνεις και με τη μια σταγόνα θα πεθάνεις. Το δηλητήριο της αμαρτίας μπορεί να σε κεντρήσει και να χάσεις την ψυχή σου. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, καμία εντολή του λόγου δεν παραβαίνουμε. Τουλάχιστον έτσι εθελοντικά, τουλάχιστον εκούσια. Κάποια στιγμή μπορεί να μην καταλάβουμε κάτι, οπωσδήποτε διαφέρει. Αλλά κοιτάζουμε να εκτελούμε όχι με την φαρισαϊκή έννοια να διηλίζουμε τον κόνοπα, αλλά με την έννοια την πνευματική, ότι δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε τον Κύριο. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από εκείνο που μας λέει ο Κύριος. Λοιπόν, ώστις εκτελέσει και διδάξει, βλέπετε, όποιος το κάνει βέβαια αυτό και αθετήσει μια ελάχιστη εντολή, αυτό δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Όχι, δεν πρέπει να το πούμε ποτέ για το Ευαγγέλιο. Ό,τι λέει πρέπει να είναι, να μην πούμε δεν πειράζει. Ό,τι λέει. Δεν είναι βαριές εντολές, δεν είναι δύσκολες εντολές. Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα τις τεχνικές μας προδιαγραφές από τον κατασκευαστή μας, που είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και έδωσε ακριβώς το manual και ακριβώς εκείνο το οποίο πρέπει να συμβεί για να δουλεύει η μηχανή ρολόι και να μην κλατάρει ποτέ. Είναι το manual οδηγιών του Θεού. Το κάνουμε ακριβώς. Checklist. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Όχι καθόμαστε με αυτό τον τύπο ακριβώς, αλλά εμπνέεται μέσα μας, αδερφοί αγαπητοί, το ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, όποιος όμως αθετήσει μία από αυτές τις ελάχιστες εντολές και τη θεωρήσει μικρή, ελάχιστος θα ονομαστεί, λέει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θα ονομαστεί. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι τοποθετεί πάρα πολύ ωραία. Πρώτα είναι να εκτελέσει ο άνθρωπος και μετά να διδάξει. Συνήθως εμείς διδάσκουμε πρώτα και μετά, αν εκτελέσουμε, διδάσκουμε. Έχουμε γεμίσει και διδασκάλους. Πολύ, πολύ διδάσκουν. Μερικές φορές εγώ δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, λέω τώρα αυτοί που ξέρουν πιο πολλά από μένα, τι να κηρύξουμε. Αλληλούια. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, αδερφοί αγαπητοί. Μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Το καλύτερο πράγμα είναι να μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μην είσαι διδάσκαλος. Γιατί έχεις το κεφάλι σου ήσυχο από μια πλευρά τουλάχιστον. Αλλά αν ο Θεός έχει προσδιορίσει να είσαι, πρέπει να είσαι ένας προσεκτικός το τι θα πεις και το τι θα κάνεις. Γιατί αν διδάξεις διαφορετικά από εκείνα τα οποία λέει ο λόγος του Θεού, θα είσαι ένοχος. Όποιος εις τον όστις γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θα είναι ένοχος. Θα δαρεί πολύ. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πρώτα είναι ο άνθρωπος μακάριος εις την εκτέλεση του λόγου. Όταν εκτελείς το λόγο, εκτελείς το Ευαγγέλιο, τότε χωρίς να μιλήσεις διδάσκεις. Η καλύτερη κήρυγμα είναι η ζωή του χριστιανού. Το καλύτερο φως είναι η ζωή του χριστιανού. Το καλύτερο αλάτι είναι η ζωή του χριστιανού. Να ζω χριστιανικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ζω χριστιανικά, όχι να μιλάω χριστιανικά. Γιατί μπορεί να μιλάω χριστιανικά και να μην ζω χριστιανικά. Γι' αυτό λέει και στους Κορινθίους ο Παύλος, αδερφοί, ότι εάν ζείτε κατά το πνεύμα, περιπατείτε και κατά το πνεύμα και μην γινόμαστε κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους στονούντες. Λοιπόν, επειδή σας λέω ότι αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερο των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω από τους Φαρισαίους. Όχι λίγο, να πω πολύ. Πρέπει να είμαστε παραπάνω από τους Φαρισαίους. Γιατί οι Φαρισαίοι δίδασκαν πολύ ωραία πράγματα και ο Κύριος το παραδέχτηκε. Γι' αυτό και είπε, όταν δίδασκε ο Κύριος και είπε, αυτά που σας λένε είναι πάρα πολύ καλά, αλλά τη ζωή τους να προσέχετε, να μην ζείτε σαν αυτούς. Αυτά που σας λένε να τα κάνετε, γιατί λένε είναι αυτό ακριβώς που κάνανε οι Φαρισαίοι. Δηλαδή εμείς έχουμε, να μην έχουμε αυτό που είχαν οι Φαρισαίοι, να διδάσκουμε ωραία, αλλά και να εκτελούμε ωραία, να υπακούμε στο λόγο ωραία. Πρώτα προηγείται η υπακοή, η εκτέλεση, και αφού το εκτελέσω μετά έχω και παρησία να το διδάξω. Γι' αυτό πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, το κηρυγμά μας αφήνει πολλά κενά. Και τι κάνει, και δεν έχει και πολλή απήχηση. Δεν έχει πολλή απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μια έλλειψη. Δηλαδή δεν έχουμε ζωή χριστιανική. Και το κηρυγμά μας είναι λίγο κενό. Είναι λίγο, αν έχεις χριστιανική ζωή, τότε ο λόγος σου έχει δεκαπλάσια βαρύτητα. Αν αυτό το οποίο κηρύττεις το ζεις κιόλας. Και έτσι βλέπουμε πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε κάποια κενά εδώ, μια δυσαρμονία λόγων και έργων. Ενώ πρέπει να πούμε οποιήσας και διδάξας. Τότε με λίγα λόγια λες πολλά πράγματα. Με πολύ λίγα λόγια. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα ο Κύριος εδώ να ανασκευάζει και να τοποθετεί τις εντολές στην τελειότητά τους. Γιατί όπως είπαμε δεν ήρθε να συμπληρώσει τις εντολές, αλλά τις τοποθετεί στην τελειότητά τους για να γίνεται το αλάτι. Στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, δεν συμπληρώνει τις εντολές. Πόσες έγραψε ο Μωυσής? 10. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 11, 12, 13. Όχι. Τα αλλάζει όλα. Τα διαφοροποιεί. Λοιπόν, είπε ο Μωυσής στους αρχαίους. Είπε, ερέθην τις αρχές, λέει, μη φωνεύσεις. Ώστις φωνεύσει, θέλεστε ένοχος στην κρίση. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας οργιζόμενος ανετίος κατά το αδελφό αυτού, θέλει είναι ένοχος στην κρίση. Κάτσε να δείτε Το μη φωνεύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή το μη φωνεύσεις καταργείται βασικά. Γιατί όταν υπάρχει κάτι ανώτερο, αμέσως αναιρεί το κατώτερο. Αλλά λέγαμε το σκεπάζει, το εξαφανίζει. Μπαίνει το κατώτερο στη σκιά του ανώτερου. Δεν φαίνεται. Έτσι λοιπόν, το ου φωνεύσεις ούτε καν ασχολείται ο Κύριος. Λέει όχι να μη φωνεύσεις σε φυσικό τρόπο, αλλά ούτε σε πνευματικό, ούτε να οργιστείς ανετίως κατά του αδελφού σου. Αν υπάρχει αιτία, καλύτερα να μην οργιστείς, γιατί ίσως να νομίζεις ότι υπάρχει αιτία και ουσιαστικά να μην υπάρχει και να έχεις πέσει στην παγίδα. Καλύτερα να μην οργιστείς καθόλου. Δώσε τόπο στην οργή, λέει ο Κύριος, σε μέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Μην οργίζεστε, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί τι εκείνη την ώρα το θεωρεί ο Κύριος ως φόνο. Όταν οργιστείς αρχίζεις να μιλάς εναντίον του άλλου. Και ξέρετε, τα λόγια λέει είναι οξύτερα βέλους. Τι κάνουν τα βέλη όταν τα πετάξει τον άλλονε? Τον θανατώνουν. Όταν τα λόγια είναι οξύτερα μάχερας. Τι κάνει μάχερας τον άλλον? Όταν του πετάς τη λέτα, τον θανατώνει. Γι' αυτό λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν είναι να μη φωνεύσεις φυσικά, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά έχεις φωνεύσει τον αδελφό σου αν τον κατηγορείς, αν τον καταλαλείς, αν τον κατακρίνεις. Δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, έχεις κάνει φόνο, δεν είσαι το άλλα της γης. Κοίτα να δεις, καμιά φορά θα βρούμε ένοχοι για φόνο εκεί που λέμε εμείς δεν έχουμε πειράξει ούτε κουνούπι. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, τι μπορεί να μας συμβεί καμιά φορά. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στα λόγια μας. Εκ των λόγων σου θα κριθείς, εκ των λόγων σου θα καταδικαστείς, εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Να λες καλά λόγια και δεν θα βρει ο Κύριος αφορμή να σε καταδικάσει ποτέ. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, λέει, οργιζόμενος εναντίον του αδελφού του ή αν πει τον αδελφό του ρακά, θα είναι ένοχος στο συνέδριο. Όποιος τον πει μωρό, θα είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Ξέρετε το συνέδριο. Ήταν το 70 πρεσβυτέρων, το Σαναχρεδίν που λέγανε εκεί, το οποίο είχε θρησκευτική, πολιτική και δικαστική εξουσία στο λαό. Και εκεί καταδικαζότανε. Αν πεις και μωρέ, αδερφοί αγαπητοί, που σημαίνει, ξέρω εγώ, διάφορα λόγια που μπορεί να πούμε, αδερφοί, θα είσαι ένοχος στη γέννα. Η γέννα του πυρός ήταν ένα μέρος έξω από την Ιερουσαλήμ που πηγαίναν τα σκουπίδια και τα ρίχναν και συνέχεια έκαιγε φωτιά και έκαιγαν τα σκουπίδια. Θα καεί σαν το σκουπίδι δηλαδή. Θα πεταχτείς όπως πετάγονται τα σκουπίδια. Κούτε δηλαδή μια παρομοίωση που έχει εδώ. Και θα καίγεσαι όπως καίγονται τα άχρηστα υλικά. Τα σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί την ώρα που κατηγορούμε τον αδελφό μας και λέμε διάφορα λόγια εναντίον του αδελφού μας, θα βρεθούμε ένοχοι μια μέρα. Δεν πρέπει. Μπορούμε να διακρίνουμε το λάθος του αδελφού μας, ναι. Την πτώση του αδελφού μας, ναι. Αλλά να κρίνουμε και να καταλαλούμε τον αδελφό, όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα το δούμε, άμα είναι κάτι που δεν είναι σωστό. Αδελφέ, δεν είναι σωστό. Αδελφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Είναι αμαρτία. Και οπωσδήποτε χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το πράγμα να το διακρίνουμε. Πλην όμως, υπάρχουν εύκολα, αδελφοί αγαπητοί, καμιά φορά κάτι συμβαίνει με κάποιον αδελφό που δεν τον πολύ συμπαθώ και πέφτει σε ένα σφάλμα ο αδελφός και τι γίνεται τώρα, μόλις το βλέπω εγώ λέω, ω, ωραία, τώρα θα δεις, και αρχίζω να λέω και αρχίζω να κάνω και αρχίζω να... και αυτό θέλει να το προσέξω, να μην μιλήσω, να μην το πω, να μην το λέει, αδελφοί αγαπητοί. Καλά, άλλο δεν το συζητάμε, λέει στο Ιώτα Θήτα, στο Λεβιτικό, λέει το εξής. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό βέβαια. Λέει στο 117 σελίδα, δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Δηλαδή δεν θα τριγυρνάς από εδώ και από εκεί να συκοφαντείς ή να κατηγορείς. Τώρα μπορεί να μην τριγυρνάς, αλλά μπορεί να σηκώνεις το τηλέφωνο. Μπούρου, 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 μπούρου όλη μέρα. Τον ίδιο στον αδερφό. Κυρίως βέβαια στο στόχο μπαίνουν επιμένες, πρεσβύτεροι, εργάτες. Έτσι, πιο, και αδιάφοροι άλλοι οπωσδήποτε, αλλά αυτοί είναι πιο ευάλωτοι στην καταλαλιά, γιατί σίγουρα θα έχουν κάνει και λάθη, Αλλά αυτό πρέπει να το προσέξουμε, άρχοντα του λαού σου δεν θέλεις κακολογήσει. Βλέπετε, τα λέει όλα ο Λόγος του Θεού. Το χρησιμοποιήσει και στην Καινή Διαθήκη ο Παύλος. Αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα περιφέρεστε συκοφαντών, δηλαδή ή να συκοφαντείς άδικα ή να καταλαλείς δίκαια, δηλαδή κάτι που έχει συμβεί. Δεν θα περιφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να λες αυτά τα πράγματα, ούτε θα σηκωθεί, ούτε θέλει σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και λέει στο 17, δεν θέλεις μισήσει τον αδελφό σου, πού? Εν την καρδία σου. Μέσα στην καρδιά σου δεν θα μισήσεις. Και ποιος το λέει αυτό τώρα? Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εδώ μου φαίνεται σαν Καινή. Δεν θα μισήσεις. Θα τον διακρίνεις, θα τον ξεχωρίσεις, αν δεν είναι καλά, θα το καταλάβεις, δεν είπαμε ότι θα κάνεις τα τραβά μάτια, όμως πρόσεχε την καρδιά, μη τυχόν και τον μισήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να μην τον μισήσεις. Γιατί, αλλά τι λέει, θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου. Αν τον ελέγξεις παρησία για αυτό που κάνει, δεν θα το κρύψεις, θα λάβατε τη διαφορά. Θα ελέγξεις παρησία των πλησίων σου και δεν θα υποφέρεις αμαρτία επ' αυτών. Όχι, αυτό που έκανες είναι αμαρτία. Τι ωραία, αδερφοί, λες και είναι Καινή Διαθήκη εδώ, μου φαίνεται. Θα ελέγξεις παρησία των πλησίων σου, αλλά δεν θα τον μισήσεις. Δεν θέλεις εκδικήστε, ούτε θέλεις μισικακή. Τι σημαίνει, δεν θα εκδικήσε, δεν θα πάρεις εκδίκηση για κάτι που σου κάνανε, να δικαιώσεις τον εαυτό σου κτλ. Ούτε θα μισικακείς. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη μισικακία? Θυμάμαι εκείνο που μου κάνανε και κρατώ κακία για κάτι. Δηλαδή την κακία και τα αυτά που μου κάνανε. Δεν θα μισικακείς. Είμαστε πρόβατα, αδερφοί. Θα είμαστε πρόβατα. Δεν θα μισικακούμε, δεν θα κρατούμε κακία. Μέσα στην καρδιά μας δεν θα μισούμε τον πλησίον μας. Μα ξέρεις τι έκανε? Ο Θεός το γνωρίζει. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να τον μισήσεις, γιατί μέσα στο μίσος δεν είναι ο Θεός. Είναι απομακρυσμένος ο Θεός από το μίσος, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε, πολλά συμβαίνουν και δεν θα μισείς τον αδελφό σου, αλλά τι λέει, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ποιον πλησίον μου? Αυτόν που περιέγραψε νωρίτερα, ο οποίος αμάρτησε. Καταλάβατε τι λέει εδώ? Δεν θα τον μισείς την καρδιά σου, θα τον ελέγξεις για την αμαρτία του, αλλά θα τον αγαπάς ως εαυτόν. Πολύ Καινή Διαθήκη μου φαίνεται εδώ. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προσέξουμε την καρδιά μας, να διακρίνουμε μέσα στην καρδιά μας και να ξεχωρίσουμε το προϊόν, έτσι, από το δέντρο θα λέγαμε. Μπορεί κάποια στιγμή ένα προϊόν να πάθει μια ζημιά. Θα περιποιηθούμε το δέντρο, έτσι, θα το κλαδέψουμε, έτσι δεν λέει ο Κύριος, θα το περιποιηθώ, άσε και τούτο για τη σικιά, λέει, το να την περιποιηθώ και αυτόν τον καιρό, μακροθύμισον και φέρ, έτσι θα συμπεριφερθούμε στο δέντρο. Θα συμπεριφερθούμε με τέτοιο τρόπο περιποίησης προσευχών, έλεγχο, λέει, αν δεν κάνει καλό, θα το κλαδέψουμε, θα το περιποιηθούμε και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, θα δώσει ζωή. Γιατί λέει, θα είσαι ένοχος και στο συνέδριο και στη γέννα, γι' αυτό λέει, εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εντιμηθείς ότι ο αδελφό σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπα για πρώτον φιλιόθητη με τον αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Τότε είσαι το άλας της γης. Καταλάβατε, τότε είσαι το άλας της γης, όταν φιλιώνεσαι με τον αδελφό σου, όταν συγχωρείς τον αδελφό σου, όταν στέκεσαι στο πλάι του αδελφού σου, ευχαριστούμε τον Θεό, όταν το περιποιείσαι το δέντρο, όταν το αυξάνεις, όταν το ποτίζεις, όταν το βάζεις λίπασμα, αυτά είναι δάκρυα και προσευχές υπέρ του άλλου. Κάνοντας τούτο για τον άλλον, επιστρέφει πολλαπλάσιο σε μένα από το Θεό. Τα λάβατε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άλλας της γης δεν μπορεί να είναι άνθρωπος με γλώσσα ξηράφη, που ξυρίζει και κόβει τους πάντες και τα πάντα και κατηγορεί όλους γύρω του. Δεν είναι το άλλας της γης αυτός ο άνθρωπος. Έχει πλανηθεί, έχει πέσει έξω, έχει πέσει, θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να βοηθηθεί πολύ, να στυλωθεί, να στερεωθεί, να αλλάξει, αδερφοί, διότι λέει του καρπού, του στόματος του ανθρώπου θα χορτάσει και η κοιλιά του. και το στομάχι του και η καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει γλώσσα εναντίον του αδελφού του, προσέξτε λέει και στους Γαλάτες, αδελφοί αγαπητοί, ένα πολύ ωραίο, να το δούμε στο... λέει, να είναι ακριβώς όπως το Λεβιτικό στο 14.032 σελίδα έψιλον 14, λέει: διότι όλος ο νόμος εις ένα λόγον συμπληρούται, εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εάν όμως δάκνεται και κατατρώγεται αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλου να φανιστείτε. Εδώ δηλαδή υπάρχει ένας φόνος. Φωνεύεις τον άλλον με τα λόγια. Έτσι, κατηγορείς με τα λόγια. Δεν κάνει. Εμείς θα φυλαχτούμε από αυτό. Θα προκληθούμε να το κάνουμε. Θα μας δώσουν αφορμή να το κάνουμε. Θα μας δοθεί η αφορμή. Αλλά θα φυλαχτούμε. Αλλά θα κρατηθούμε για να μην βρεθούμε από εκεί που έχουμε δίκιο να καταδικαστούμε κιόλας από πάνω. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Δηλαδή, αν δεν προσέξουμε, ενώ έχουμε δίκιο, επειδή δεν προσέξαμε τη γλώσσα μας, θα δικαιώσει τους άλλους ο Θεός και θα καταστρέψει εμάς. Καταλάβατε, γιατί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λόγια μας, πάρα πολύ προσοχή. Αυτό γιατί φυλάμε την ψυχούλα μας, κρατάμε την ψυχούλα μας και λέμε καλύτερα κλείνω και τα αυτιά μου και στα διάφορα που μπορεί να μου πει ο άλλος και αυτά και να είναι κατηγορίες, κλείνω και τα αυτιά μου, λέω Κύριε συγχώρεσέ με, καλύτερα μη μου λες. Γιατί άμα μου πει και αυτό, μετά αρχίζει η καρδιά μου απέναντι στον άλλον να είναι... Θα έλεγξεις παρησία των πλησίων σου, τι λέει, αν αμαρτήσεις σε αδελφό σου, θα τον πιάσεις σου και αυτού μόνο. Τι ωραία αδερφή, τον πιάσεις σου και αυτού μόνο. Του πεις αδερφέ, εδώ έκανες ένα λάθος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το διορθώσεις. Αλλιώς μην πας λέει στο θυσιαστήριο, περίμενε. Μετά θα πας στο θυσιαστήριο να κάνεις την προσευχή σου. Έτσι λοιπόν, το άλας της γης συγχωρεί. Εάν σου ακούσει, τον η αγάπη λέει, η αγάπη των πλησίων σου, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών, καταλάβατε. Δηλαδή κάλυψες τον πλησίον σου, τον γλίτωσες, τον έσωσες. Και όχι μόνο αυτό, θα σου καταχωρηθεί, θα πιστωθεί και για σένα μισθός πολύ στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα σου πιστωθεί χρήμα, οικονομικό αντάλλαγμα. Εδώ αδερφοί, γιατί να χάνουμε. Εδώ στη γη προσπαθούμε να κερδίζουμε και την πεντάρα. Γιατί στον ουρανό να χάνουμε το πνευματικό συνάλλαγμα της ευλογίας του ουρανού που έχει αιώνια αξία. Να μην το χάσουμε άδικα. Θα προκληθούμε όπως είπαμε πριν. Θα πειραστούμε. Και θα έρθει η στιγμή που θα το κάνουμε. Δηλαδή θα είναι εδώ. Θα το κάνουμε. Αλλά πρέπει να νικήσουμε. Μόνο το καλό να λες. Μόνο το καλό να διαδίδεις. Μην περιφέρεσαι έτσι συκοφαντών και λες και αυτά. Καλύτερα. Κάλυπτε όσο μπορείς. Θα σε καλύψει και εσένα ο Θεός. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Όσο δίκιο και να έχεις. Κρατήσου όσο μπορείς. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Εκείνη την ώρα που έχεις το δίκιο. Εκεί αδερφή ξεχυλίζει η καρδιά μας και λέει όχι δα. Εκεί όμως μπορεί να παρασυρθούμε και να χάσουμε την ισορροπία μας. Το να πούμε την αμαρτία όπως είπαμε πριν να είναι διακριτά αυτά. Έτσι να τα διακρίνουμε. Άλλο το πρόσωπο, άλλο εκείνο που έκανε. Εκείνο που έκανε θα το καταδικάσουμε και το πρόσωπο θα προσευχηθούμε για αυτόν να τον ελεήσει ο Θεός. Τότε είμαι το άλας της γης. Αλλιώς δεν είμαι. Άμα δεν συγχωρώ τον πλησίον μου, άμα δεν αγαπάω, πρόσεξε λέει, μη τυχόν μη μισήσεις τον πλησίον σου. Το έγραψε Λεβιτικό για τα θήλτα, 15-17, τη διαβάσαμε εκεί. Πρόσεξε μη μισήσεις τον πλησίον σου στην καρδιά σου. Δεν είσαι το άλας της γης. Θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αδελφοί αγαπητοί, μια φορά είδα μια αφίσα και την έχω καθίσει αυτή τη φωτογραφία μέσα στο κομπιούτερ. Να αγαπάς το πλησίον σου ως εαυτόν, και ήταν ένας ζητιάνος ο οποίος ζητιάνευε και για να κερδίσει περισσότερα χρήματα, ξέρετε τι είχε κάνει. Αντί να κρατάει, είχε κάτω ένα πιατάκι για να του ρίχνεις τα κέρματα και στα χέρια του ξέρεις τι κράταγε για να προκαλέσει τους το κράταγε έτσι και όπως έσκυβε είχε έναν καθρέφτη μεγάλο και όπως έσκυβες να ρίξεις μέσα στο κουτάκι το κέρμα, έβλεπες τον εαυτό σου. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Κοίταζες μέσα στον κάτω. Τι είναι αυτό, κοίταζες τον εαυτό σου, έβλεπες. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Έτσι θα αγαπάμε τον πλησίον μας και θα τον ελεούμε. Γιατί τι θα δίναμε στον εαυτό μας αν ήταν στην κατάσταση που είναι αυτός που είναι εκεί, ό,τι περισσότερο είχαμε. Έτσι θα κάνουμε και τώρα, θα δίνουμε ό,τι περισσότερο έχουμε στο πλησίον μας. Ευχαριστούμε, ό,τι καλύτερο έχουμε. Έτσι γίνεστε παιδιά του Πατρός σας τους εν της ουρανής. Έτσι γινόμαστε τέκνα Θεού. Έτσι μοιάζουμε του Θεού, ο οποίος συγχωρεί εμάς, δεν μιλάει κακό για μας. Μια, σας είπα τις προάλλες, πήγε ο πονηρός να κατηγορήσει μια αδερφή μπροστά στο Θεό και τον είδα, λέει, τους έδειξε όραση ο Κύριος και τον είδα. Και αδερφή αγαπητή, έκλεισα τα μάτια, είπε η αδερφή, γιατί τώρα είπε θα γίνει. Και ξαφνικά όπως έκλεισα τα μάτια, ακούει ένα μπαμ και κοιτάει, ξέρετε τι είχε γίνει. Ο Κύριος είχε πτήσει του διαβόλου την πόρτα στα μούτρα. Δεν θέλησε να ακούσει κατηγορία για τα παιδιά του, καταλάβατε. Και έτσι λοιπόν είναι το άλλα στη λύση. Πρέπει να μοιάσουμε του πατέρα μας. Λοιπόν, όποιος λοιπόν εναντίον του αδελφού του, όποιος τον πει ρακά, όποιος τον πει μωρό, όποιος κρατάει, όποιος δεν συγχωρεί, όποιος κατηγορεί, όποιος καταλαλεί, και τι, η διάφορα καταλαλιά και κατάκριση έχουν μια λεπτή διαφορά. Όταν κατακρίνουμε τον άλλον, τον καταδικάζουμε για τα αμαρτήματα, τα φανερά που βλέπουμε. Όταν καταλαλούμε τον άλλον, φανερώνουμε τα κρυφά του αμαρτήματα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφησε το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πήγαινε φιλιώθη με τον αδελφό σου και έλα πρόσφερε το δώρο σου. Αν σε έβλαψα εδώ σημαίνει, αν σου έχω κάνει κάτι κακό, αν έχεις κάτι εναντίον μου, αυτό σημαίνει αν έχει τι εναντίον σου ο αδελφός σου. Τι μπορεί να έχει εναντίον σου? Μπορεί να του έχει κάνει κάτι και στο κρατάει. Θα πας, θα το πεις, αδελφέ, μου έχεις κάνει αυτό. Ή αδελφέ, γιατί μου κρατάς αυτό, γιατί μου έκανες εκείνο. Ανάλογα και από τις δύο πλευρές, καταλάβατε. Δηλαδή να το αφήσεις το δώρο σου εκεί, γιατί ο αδελφός σου κάτι σου καταμαρτυρεί. Κάτι του έκανες. Ή κάτι σου έκανε αντίστροφα. Έτσι δεν είναι ότι θα αφήσουμε το δώρο κάτω, γιατί δεν δέχεται ο Θεός. Αδερφέ, τι σου έχω κάνει, αδερφέ, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Θέλω να με συγχωρέσεις. Αυτά είναι αδελφικές σχέσεις. Συμβαίνουν. Αδερφέ, αγαπητή, μπορεί να έγινε από παρανόηση. Μπορεί να έγινε γιατί βρέθηκε σε μια αδυναμία ο αδελφός. Μπορεί να έγινε σε μια στιγμή δύσκολη που μπορεί να βιώσανε δύο αδελφοί. Συγχώρεσέ με. Και αγκαλιαζόμαστε και συγχωριόμαστε. Και έτσι θα πάμε στον ουρανό, αγκαλιασμένοι και συγχωρεμένοι. Πώς θα πάμε, έτσι δεν είναι? Κρατώντας, ας πούμε, κάτι στη. Αφήνουμε λοιπόν το δώρο μας, αν ξέρουμε ότι ο αδελφός μας κάτι μας καταμαρτυρεί. Και λέμε, αδελφέ, τι έχεις μαζί μου? Θέλω να με συγχωρέσεις. Δεν είναι ωραίο? Πολύ ωραίο είναι. Και είναι ωραίο να το κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και μετά. Έλα πρόσφερε το δώρο σου. Έλα στην προσευχή, έλα στα γόνατα και προσευχή σου. Πες, Κύριε, τώρα θα με ακούσει ο Θεός. Καταλάβατε, θα μας ακούσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, να μοιάζουμε του πατέρα μας του ουράνιο. Να μην δαγκώνουμε. Να μην κατηγορούμε. Να ελέγξεις, δεν θα ανεχθείς αμαρτία στον πλησίον σου, αλλά θα τον ελέγξεις παρησία. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, θα τον ελέγξεις παρησία, δεν θα δεχτείς αμαρτία, και με αγάπη, με καλά λόγια, με επένους, δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγε, μην κλαίτε και αποστείλατε, λέει, γλυκάσματα ο εις προς τον άλλον. Βλέπετε, τι είπα να πει αποστείλατε γλυκάσματα, για να το θυμηθώ τώρα. Τι είπα να πει αποστείλατε γλυκάσματα, αδερφοί αγαπητοί, σημαίνει ότι μιλήστε καλά λόγια και πείτε ευλογίες ο ένας για τον άλλον. Να στέλνετε γλυκάσματα, γλυκάκια ο ένας τον άλλον. Σου έφερα ένα γλυκάκι σήμερα. Τι γλυκό μου έφερες? Ο Θεός να σε ευλογήσει. Άμα και άργησα να το ξετυλίξω. Ή σου έφερα ένα γλυκάκι σήμερα, ξέρω εγώ. Ο Θεός σε αγαπά. Πω, που καλά που το ξετύλιξα και δεν είχε. Βλέπετε, τέτοια γλυκάκια θα στέλνει ο ένας τον άλλον. Αποστείλετε γλυκάσματα, λέει, το θυμάστε, το εδάφιο στον Έσδρα είναι. Αποστείλετε γλυκάσματα ο εις προς τον άλλον, αδερφοί αγαπητοί, για να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και πραγματικά, δεν το θυμάμαι το πρώτο τώρα, τέλος πάντων. Αυτό θα κάνουμε θα στέλνουμε γλυκά λόγια ο ένας προς τον άλλον. Θα μιλάμε με καλοσύνη και αγάπη ο ένας προς τον άλλον, για τον άλλον. Και αδερφοί αγαπητοί, θα μας ευλογήσει ο Θεός και θα είμαστε το άλας της γης. Θα είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές είναι οι διαφορές μας με τους ανθρώπους που δεν, του κόσμου αυτού, που δεν τα έχουν αυτά. Α, εγώ είμαι πολύ καλός, αλλά αν πατήσει τον κάλο, δηλαδή αλλάζουμε απλά έναν τόνο, αυτό είναι ο άνθρωπος. Μόνο. Τι άμα σου πατήσω τον κάλο, μα τότε θέλω να είσαι καλός. Άμα σου πατήσω τον κάλο και μετά γίνεις θηρίο, λέμε και τότε να είσαι καλός. Να είσαι ταπεινός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί λοιπόν, που μας λέει ο Κύριος είναι να ειρήνευσον με τον αντιδικό σου ταχαίως. Πολλές φορές ψάχνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να βρούμε τον αντίδικο και δεν τον βρίσκουμε. Κοιτάζουμε γύρω μας, βλέπουμε τον αδερφό, την αδερφό, την αδερφή, την άλλη αδερφή και δεν βλέπουμε κανέναν αντίδικο και λέμε εντάξει, μια χαρά είμαι. Όμως αδερφοί, έχουμε πράξει τώρα μια λάθος κίνηση. Κοιτάζουμε για τον αντιδικό μας γύρω μας. Ο αντιδικός μας είναι μέσα μας. Έχουμε τους λογισμούς απολογούντας ή κατηγορουμένους. Η συνείδησή μας ίσως μας ελέγχει σε κάτι. Ο αντίδικός μας ενδεχομένως δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε το βράδυ. Μπορεί να έχουμε έλεγχο και τύψεις. Μπορεί να έχουμε κάτι να μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα μας κοιτάζουμε για τον αντίδικο. Μέσα η συνείδηση ενδεχομένως μας καταδικάζει. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος για τους λογισμούς και έχουν και τη συνείδηση αυτών καταγεγραμμένο το νόμο λέει στις συνειδήσεις. Έτσι λοιπόν τις πιο πολλές φορές ο αντίδικος δεν είναι έξω αλλά είναι μέσα σε μας και πρέπει να τον βρούμε, να ειρηνεύσουμε με αυτόν, να ξέρουμε, να τακτοποιηθούμε, αδερφοί αγαπητοί, και τότε πραγματικά, γιατί διαφορετικά αυτή η συνείδηση και αυτοί οι λογισμοί μια μέρα θα φανερωθούν μπροστά στο Θεό και θα μπούμε λέει στη φυλακή. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στη φυλακή. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε ελεύθεροι. Και ξέρετε κάτι, η ελευθερία μας είναι δικό μας θέμα να τη διατηρήσουμε. Τώρα εδώ είμαστε ελεύθεροι. Γιατί είμαστε ελεύθεροι εδώ και δεν είναι κανένας εδώ φυλακή, γιατί? Διότι είμαστε νομοταγείς πολίτες. Κάμια παρανομία μικρή μπορεί να κάνουμε λίγο. Ξέρω εγώ, μπορεί να έτρεξε λίγο παραπάνω στο δρόμο. Δεν πας φυλακή γι' αυτό τέλος πάντων. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο να έκανες την ώρα κίνησης ησυχίας, να έβαλες λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Είναι παρανομία θα λέγαμε, όμως σε πιάσει κόβει ένα πρόστιμο εκείνη την ώρα τέλος πάντων. Αλλά ωστόσο είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είμαστε ελεύθεροι? Διότι υπακούμε στον νόμο. Ώστις εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Έτσι λοιπόν η ελευθερία μας συνίσταται στο ότι υπακούμε στους νόμους. Εκείνοι που παρανομήσανε είναι στη φυλακή και δεν αποδώσουν και το έσχατο λεπτό. Έτσι εμείς δεν είμαστε στη φυλακή ούτε την φυσική αλλά ούτε και την πνευματική, γιατί δεν θεωρήσαμε καμία των εντολών του Χριστού ελάχιστη. Αλλά τις τιμούμε όλες από μικρή έως μεγάλη. Αμήν. Κύριος να ευλογήσει.